Omojlarda Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapti. Assalomu alaykum. Bugun 10-iyun chorshanba, Toshkentda soat 19:00 bir soatlik eshitirishimizni boshlayapmiz. Uning asosiy qismi Bahs Online eshitirishining navbatdagi soniga ajratilgan. Pragadagi studiyada hamkasbim Sirojiddin Islom va so'nggi soat yangiliklar bilan Kamina Farrux Yusufiy mikrofon oldida. Bugun 2010-yilda sodir etilgan qonli urush voqealariga 5 yil to'ldi. Mazkur sana arafasida urush voqealarini uyushtirganlikda ayblanib, Qirg'izistonda sirtdan sudlangan etnik o'zbeklar Qodirjon Botirov, Halilxon Xudoyberdiyev va boshqalar BMT bosh kotibi Ban Ki-munga ochiq xat yo'llab, Qirg'izistonda o'zbeklarga nisbatan militsiya tomonidan qo'rquvlar davom etayotganini iddao qildi. Bayonotda etnik o'zbeklar sudlarda va huquq tartibot tizimlarida adolat topmayotgani, o'zbek tilidagi ommaviy axborot vositalari yo'q qilingani, o'zbek tilida o'qitiladigan maktablar soni qisqartirilayotgani, davlat telekanallarida o'zbeklarning ikkinchi sortligini ta'kidlovchi ko'rsatuvlar namoyish etilayotgani aytiladi. Bayonotga imzo chekkanlar BMT bosh kotibidan Qirg'iziston hukumatini etnik o'zbeklar huquqini poymol qilmaslikka chaqirishni iltimos qilgan. 2010-yilda o'shda etnik nizolar asosida yuzaga chiqqan zo'ravonliklar chog'ida hukumat hisobicha 450 odam o'lgan, 10 minglab odam yaralangan. To'qnashuvlarda qurbon bo'lganlardan 295 nafari o'zbek, 123 nafari qirg'izdir. 2010-yil iyun voqealari bo'yicha 545 kishi jinoiy javobgarlikka tortilgan, ulardan 400 nafari o'zbek, 133 nafari qirg'iz va 8 nafari boshqa millat vakillaridir. Janubiy Qozog'iston viloyatida O'zbekistonning 14 fuqarosi Qozog'istonning migratsiyaga doir qonunlarini buzgani uchun ushlandi. Bu haqda xabar qilgan Qozog'iston Milliy xavfsizlik qo'mitasi chegara xizmatiga ko'ra, o'zbekistonliklar Jibek Joli aholi punktida 10 tustuk mintaqaviy boshqarmasining Sarog'och atradi chegarachilari o'tkazgan reyd davomida yashash joyiga qaytayotgan paytda qo'lga olingan. Ushlangan o'zbekistonliklar ma'muriy javobgarlikka tortilgan. Ozodlik o'tgan oyda ham Janubiy Qozog'iston viloyatida 400 dan ziyod o'zbek muhojiri mahalliy migratsiya qonunlarini buzganlikda ayblanib qo'lga olingani va deportatsiya qilingani haqida xabar bergan edi. Joriy yilning dastlabki 5 oyida Rossiyada GM O'zbekistonning 8622 dona avtomobili sotilgan va bu o'tgan yilning shu muddatidagi ko'rsatkichdan qariyb 59%ga ozroqdir. Yevropa biznes assotsiatsiyasining avtomobil sozlar qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, may oyida Rossiyada O'zbekistonda ishlab chiqarilgan 1558 ta avtomobil sotilgan. Bu ko'rsatkich o'tgan yilning mayidagidan 56%ga kamroqdir. Rossiya avtomobil bozoridagi umumiy savdo hajmi esa joriy yilning 5 oyida o'tgan yilning shu davridagidan qariyb 38%ga qisqargan. 2014-yilning 5 oyida 1 million 30 000 dona mashina sotilgan bo'lsa, joriy yil 5 oyida 641 dona mashina 641 000 dona avtomobil sotilgan. Rossiyadagi sotuv hajmi qisqarish fonida GM O'zbekistonda Lacetti va Cobalt modellari narxini yana 15%ga arzonlashtirdi. O'zbekiston 2015-yilgi qonun ustuvorligi jahon reytingida o'tgan yilgi 73. o'rindan 81. o'ringa tushib qoldi. World Justice Project xalqaro nodavlat tashkiloti o'tkazgan tadqiqotga jahonning 102 ta mamlakatda hokimiyat institutlari vakolatlarining cheklanganligi, korrupsiyaning yo'qligi, tartib va xavfsizlikning ta'minlangani, asosiy huquqlar himoyalangani, hokimiyat institutlarining shaffofligi, qonunlarga rioya qilinishi, fuqarolik sudlari va jinoyat ishlari bo'yicha sudlar kabi 8 ko'rsatkich baholangan. Shimoliy Yevropadagi Daniya, Norvegiya, Shvetsiya, Finlyandiya kabi davlatlar reyting ro'yxatini boshlab bergan bo'lsa, Zimbabve, Afg'oniston va Venesuela ro'yxat qo'yidan joy olgan. Ro'yxatning 81. pog'onasini egallagan O'zbekiston ba'zi qo'shnilari va hamkorlaridan ortda qolgan. Qozog'iston 65, Moldova 69, Ukraina 70, Xitoy 71, Qirg'iziston 74 va Rossiya 75. o'ringa qo'yilgan mazkur reytingda.
Assalomu alaykum. Ozodlik to'lqinlarida bahs onlayn eshitirishi Pragadagi studiyada men Sirojiddin Islom. Bahs onlaynning bugungi soni ijtimoiy tarmoqlarning o'zbeklar hayotiga ko'rsatayotgan ta'siri haqida. Ijtimoiy veb tarmoqlar bugun o'zbek jamiyatining ajralmas qismiga aylandi. Ulardan foydalanmagan o'zbekni kamdan kam topasiz. Ijtimoiy muloqotga izin bergan har qanday veb sahifa ijtimoiy veb sahifa sifatida ko'riladi. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube va Odnoklassniki bugun o'zbeklar eng ko'p foydalanadigan tarmoqlar sirasiga kiradi. Mazkur tarmoqlar juda qisqa fursat ichida o'zbeklarning o'zaro muloqot, fikr almashish va ta'biri joiz hordiq chiqarish maskanlariga aylanishga ulgurdi. Shuning uchun ko'pchilik ijtimoiy veb saytlarning mohiyatidan ogoh bo'lish zarurati haqida gapira boshlagan. O'zbekistondagi hukumat mana shu Facebook, Odnoklassniki va boshqa ijtimoiy tarmoqlarni jamiyat ongini zaharlayotgan illat deb atagan. O'zbekiston matbuoti ijtimoiy tarmoqlar zarari haqida sanoqsiz maqola va lavhalar tayyorlagan. Bugungi bahsimiz ham ana shu mavzu atrofida. Xo'sh, ijtimoiy veb tarmoqlar o'zbeklar hayotiga qanday ta'sir ko'rsatmoqda? Ijtimoiy media zararlimi yoki foydali? Bahsimizda ishtirok etishni istaganlar marhamat Ozodlik onlayn, Ozod ovoz va Ozod Skype manzillari orqali bizga bog'laning. Bugungi bahsimizda dastlabki so'zni ijtimoiy tarmoqlar zarari haqida keskin fikrlar bildirgan Toshkentdan siyosatshunos Anvar Nazirov va ijtimoiy tarmoqlarda mutlaq erkinlik berilishi kerak degan fikrda bo'lgan uning opponenti Shvetsiyadan Qudrat Bobojonlarga beramiz. Demak, bahsimizni boshlaymiz. Avvaliga bahsimiz ishtirokchilariga bir daqiqadan vaqt bersam, demak, biz bilan to'g'ridan to'g'ri aloqada Toshkentdan Anvar Nazirov. Anvarjon, siz yaqinda Odnoklassniki kabi veb tarmoqlarni umuman berkitib tashlash kerak degan fikrni bildirgandingiz. Ijtimoiy tarmoqlardagi o'z qarashlaringizni bir daqiqa ichida tasvirlab bersangiz, agar imkoni bo'lsa. Marhamat, Anvarjon. Anvar biz bilan hozirgacha aloqaga chiqa olgani yo'q.